Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir, xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşqızı aparırlar. Bugün oktyabrın 11-i Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların prezidenti Şimali Koreyanın nüvə sınağı iddialarının ciddi nəticələri olacağını deyir. Ramzan Kadyrov Politkovskayanın ona mane olmadığını deyir. Rusiya prezidenti Rumuniya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etməyə çağırır. Daxili İşlər Nazirliyinin həbsdə olan rəsmisi nazirə və baş prokurora qarşı ifadə almaq üçün ona təzyiq edildiyini bildirir. Rusiya Gürcüstandakı qoşunlarını ilin sonuna qədər çıxaracağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün deyib ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı iddialarının ciddi nəticəsi olacaq. Vaşinqtonda çıxış edən Bushun sözlərinə görə Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirdiyini deməsi dünyada sülhü risk altında qoyur. Bu iddianın özü dünyada sülhə və sabitliyə təhlükə mənasına gəlir. Şimali Koreyanın əməlinə cavab olaraq biz regiondakı tərəfdaşlarımızla və BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə birgə işləyirik ki, Pxenyan rejimi üçün ciddi bir nəticə əldə edək. Bush bir daha deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya hücum eləmək istəmir, amma o, müdafiə tərəfdaşları ilə əməkdaşlığın, o cümlədən ballistik raket müdafiəsi əməkdaşlığının gücləndiriləcəyini bildirib. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar ölkəyə qarşı təhqirlər davam elətdirsə, onda yeni nüvə sınaqları keçiriləcək. Çiçenistanın Moskvadan dəstək alan baş naziri Ramzan Kadyrov bugün bir daha jurnalist Anna Politkovskayanın ölümündə əl olmadığını deyib. Kadyrovun sözlərinə görə Politkovskaya onun yolunu kəsmədiyi üçün haqq hesab çəkməyə əsas yox idi. Anna Politkovskaya gəlincə o mənim yolumu kəsməyib, əslində mənə kömək edib. Kadyrov əlavə edib ki, Politkovskaya əgər onun atası Çiçenistanın keçmiş prezidenti Ahmad Kadyrov haqqında pis nəsə yazıbsa, o vaxt onu ya məhkəməyə vermək olardı, ya da haqq hesab çəkmək olardı. Amma Çiçenlər heç vaxt bu cür haqq hesab çəkmirlər, xüsusən də qadınla. Bunu Kadyrov deyib. Politkovskaya Çiçenistandakı vəhşiliklər haqqında yazdığı məqalələrlə daha çox diqqət çəkirdi. Həmkarları və bir çox siyasətçilər onun ölümünü işi ilə əlaqələndirirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyanın Züddeyçi Saytu qəzetinin müsahibəsində deyib ki, Politkovskayanın məqalələri Kadyrovun siyasi kariyerinə mane olmurdu. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisi Kamil Sədrəddinov, keçmiş polkovnik leytinant Hacı Məmmədovu öz himayədarlarının adını açıqlamağa çağırıb. Nazirliyin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin Daxili Təhlükəsizlik Şöbəsinin keçmiş rəisi Sədrəddinov bugünkü məhkəmə iclasında həmin idarənin baş əməliyyat müvəkkili olmuş Hacı Məmmədovun onu yuxarılarla hədələdiyini deyib və yuxarıların kim olduğunu açıqlamağa çağırıb. Adam uğurluğunda və başqa cinayətlərdə günahlandırılan Məmmədov bu sualı cavabsız qoyub. Sədrəddinov isə deyib ki, söhbət Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərovdan gedir. Sədrəddinov həmçinin iddia edib ki, cinayətlərdə şübhəli sayılan dəstənin başında Nazir Ramil Usubovun və Baş Prokuror Zakir Qaralovun durduğunu deməsi üçün ona istintaq vaxtı təzyiqlər göstəriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bu iddialara şərh vermək istəməyib. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər ötən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyatı zamanı tutulmuşdu. Azərbaycan prezidenti NATO-ya inteqrasiya məsələsində Rumuniyanın həmişə Bakıya dəstək verdiyini deyərək, bunun gələcəkdə də iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən olacağını bildirib. Rumuniya prezidenti Traian Basescu-nun Bakı səfəri barədə ətraflı məlumatı İlqar Rəsuldan eşitək.
Oktyabrın 11-də Bakıya səfərə gələn Rumuniya prezidenti Traian Basescu bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Prezident əlavə edib ki, Azərbaycanla olduğu kimi Rumuniyanın Ermənistanla da yaxşı münasibətləri var. Ancaq yaxşı münasibətlər heç də o demək deyil ki, münaqişələrin həllində fundamental prinsiplər yaddan çıxarılmalıdır. Rumuniya tarixi boyu başqa dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşıb. Digər dünya dövlətlərinin də bu prinsiplərdən uzaqlaşması neqativ nəticələrə səbəb ola bilər. Rumuniya prezidentinin bu mövqeyi prezidentlərin imzaladığı birgə bəyannamədə də öz əksini tapıb. Cənab Basescu bildirib ki, Rumuniya ilə Azərbaycan digər məsələlərlə yanaşı dondurulmuş münaqişələr sahəsində də əməkdaşlıq edəcək. Prezident İlham Əliyev isə öz növbəsində bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Rumıniyanın tutduğu mövqe bizi çox sevindirir və ruhlandırır. Tərəflər arasında mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində 4 saziş və dövlət başçılarının birgə bəyannaməsi imzalanıb. Rumıniya Prezidentinin Azərbaycana səfəri oktyabrın 12-sində başa çatır.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında həkim müayinəsindən keçib. Bu barədə məlumat verən vəkil Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə hələ ki müayinənin nəticələri bəlli deyil. Keçmiş nazirin vəkilləri iddia edirlər ki, Fərhad Əliyev ürək ağrılarından və qan təzyiqindən əziyyət çəkir. Sentyabrda Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində ona sinir sisteminin korlanması diaqnozu qoyulmuşdu. Fərhad Əliyev ötən ilin oktyabrında həbs edilib, o əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhddə və korrupsiyada ittiham edilirdi. Bu ilin iyul ayından isə o ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun ifadəsinə əsasən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini sifariş verməkdə günahlandırılır. Fərhad Əliyev bütün ittihamları rədd edir və siyasi motivli adlandırır. Azərbaycanın 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitəsinin təmsilçisi Rusiya-Gürcistan münasibətlərində yaranan böhranla bağlı bəyanat verib. Sənədin müəlliflərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, iki ölkənin münasibətlərinin pisləşməsi artıq millətlərarası münaqişəyə çevrilməkdədir. O, bunun təkcə Rusiya və Gürcistana yox, bütün regiona təsir edəcəyini deyir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Rusiya öz qonşuları ilə münasibətdə təzyiq və hədələrdən əl çəkib demokratik münasibətlərə üstünlük verməlidir. Sənətdə son vaxtlar gürcü məhsullarının idxalına qoyulan qadağanın gürcü xalqından və hakimiyyətə qarşı narazılıq yaratmaq məqsəd güdüyü bildirilir. Rusiya Gürcistandakı qoşunlarını vaxtından əvvəl çıxaracağını deyir. Müdafiə naziri Sergey Ivanov 400-ə yaxın əsgərin və 500-ə yaxın mülki xidmətçinin ilin sonuna qədər çıxarılacağını deyib və bunu Gürcistan hökumətinin müdrik siyasəti adlandırıb. Rusiyanın ikinci iri bankının filialının başçısı öldürülüb. Moskva prokurorluğunun bildirdiyinə görə, Vneshtorg bankın filial rəhbəri Aleksandr Plohin dünən gecə Moskvanın cənubunda öldürülüb. Ötən ay Mərkəzi bankın direktor müavini Andrey Kozlov da bənzər sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdü. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Birazdan ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Fransa parlamenti ermənilər haqqında qanunu qəbul eləsə nə dəyişəcək?
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir. Fransa parlamentini təmsil etmir. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışır.
Qars-Axalkalaki dəmir yolu əngəllərdən keçə biləcəkmi?
Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın həyata keçirilməsindən mani olunurdu, mani olmaq cəhdlər olacaq. Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın həyata keçirən zaman bu maniyələrə sinə gərildi, bu dəmir yox xəttini də əksiyyə gətirmək üçün qoşur səylər göstərdilər.
Bahalı telefon sahiblərinin nəzərinə.
Əvvəllər telefonu uğurlananlar zarayırdısa, indi uğurlanmış telefonun özü zarayacaq. SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransaya cavab olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisi bugün Əlcəzairlilərin soyqırım məsələsini müzakirə edib. Türk millət vəkilləri təklif edirlər ki, vaxtilə Fransa müstəmləkəsi olan Əlcəzairdə fransızların soyqırım törətdiyini danmaq cinayət hesab olunsun. Çünki Fransanın müzakirə eləməyə hazırlaşdığı qanun türklərin erməniləri qırdığını danmağı cinayət hesab edir. Dünən Azərbaycanın millət vəkilləri Fransaya etirazlarını bildirdilər. Amma 10 gün əvvəl İrəvanda olanda Fransa prezidenti Jak Şirak soyqırım abidəsini də ziyarət elədi, ermənilərin Fransa mədəniyyətinə böyük töhfə verdiyini dedi. İndi Fransa parlamenti ermənilərlə bağlı qanun layihəsini qəbul eləsə, bunun Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə nə təsiri olacaq ki? Suala Fransanın Bakıdakı səfiri Bernard Duşafo cavab verib, Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Oktyabrın 12-sində Fransa qanunvericiləri erməni soyqırımını tanımayan vətəndaşların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edəcəklər. Bu ərəfədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchafo jurnalistlərlə görüşdü və həmin qanun layihəsinin qəbul olunacağı halda Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin olduğu kimi qalacağına ümidvar olduğunu söylədi. Səfir dönə-dönə vurğuladı ki, bu qanun layihəsinin müəllifi Fransa hökuməti yox, məhz müxalifətdə olan Sosialist Partiyasıdır.
Ümid edirəm ki, iki ölkənin münasibətlərində heç nə dəyişməyəcək. Çünki bu qanun layihəsini təklif edən müxalifət partiyasıdır. Hökumətin təklif etdiyi qanun layihəsi deyil. Bu yüzdən o hökumətin rəsmi mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Bir də mən şübhə edirəm, sabah kimsə erməni soyqırımını inkar etsə, Fransada ədliyyə orqanları onu həbs etsinlər.
Azərbaycanda isə parlamentdən başqa heç bir rəsmi qurum Fransada müzakirə olunan qanun layihəsinə münasibət bildirməyib. Oktyabrın 10-da Milli Məclisin Fransa Senatına ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, belə bir sənədin qəbulu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Fransanın obyektivliyini şübhə altına salacaq. Səfir Bernard Duchafo isə bu fikirlə razı deyil.
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir, Fransa parlamentini təmsil etmir. Həmin sənədi də dediyim kimi hökumət yox, müxalifət partiyası hazırlayıb. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışıb. Qanun qəbul olunsa da, olunmasa da, cənab Fassiye eyni şəkildə vasitəçilik missiyasını davam etdirəcək. Tərəfkeşlik və ədalətsizlik etmədən.
Səfir Bernard Duchafo deyilənləri onu da əlavə eləyir ki, indiyə dək Azərbaycanın nə prezidenti, nə də Xarici İşlər Naziri bu məsələ ilə bağlı narazılıqlarını ifadə etməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə isə bu qənaətdədir ki, sözü gedən layihə daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. Azərbaycanı bu işə qatmaq düz olmazdı. Rəsmilər yetərincə ehtiyatlı tərpənsələr də yerli ekspertlər güman edirlər ki, qanun layihəsi qəbul olunduğu halda Fransa-Türkiyə münasibətləri kimi Fransa-Azərbaycan münasibətləri də gərginləşə bilər. Xüsusən də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın tutduğu xətt indidən yaxşı gələcək vəd etmir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ona diqqət çəkir ki, Fransa naziri Türkiyədən Ermənistanla sərhəddi açmağı tələb eləyir və bu məsələnin bir ucu da Azərbaycana toxunur. Ekspertə görə Bakı-Ankara qədər açıq mövqe tutmasa, Türkiyə ilə münasibətlərə xəlal gətirəcək. Eyni zamanda özünün də itirdiyi məqamlar çoxdur.
Çünki Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi kimi çıxış edir. Amma son zamanlar Şirakın Yerevana səfər zamanında səsləndirdiyi açıqlamalar və Fransa parlamentindəki bu son müzakirələr ondan xəbər verir ki, Fransa artıq münaqişənin həllində tərəfsizliyini itirib, yəni neytral mövqeyini itirib və bir tərəfin dəstəkləməyə başlayır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri bu amili nəzərə alaraq Fransa-nın münasibətləri müəyyən korrektirlər etməlidir.
Elxan Şahinoğlu, politolog Zərdüş Əlzadiyə görə isə Azərbaycan parlamentinin müraciəti bu vəziyyətə bir balaca düzəliş gətirir. Düzdür, bu gecikmiş addım olsa da lazımlı jestdir. Fransa səfiri isə qabağa tələsməyə məsləhət görmür. O, oktyabrın 11-də keçirdiyi mətbuat konfransında qanun layihəsinin qəbuluna şübhə ilə yanaşdığını gizlətmədi də. Ona görə oktyabrın 12-sini gözləməyə məsləhət bildi və bildirdi ki, qanun həmin gün qəbul olunmasa, bu məsələ bir dəfəlik qapanacaq. Çünki qarşıdan yeni prezident və parlament seçkiləri gəlir. Bir də səfirə görə bu qanun layihəsi ilə Fransa hökuməti heç nə qazanmayacaq. Ona görə də hökumət onu rədd edib. Elə yerli ekspertlərdən bir çoxu güman edir ki, Fransada bəzi müxalifət partiyaları seçki öncəsi xal qazanmağa çalışırlar. Özləri qəsdən gərginlik yaradırlar. Hərçənd nəticə sabah bəlli olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kongresin qərarına görə Amerika Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisinə pul ayırmayacaq. Bu qərara görə Amerikadakı Erməni Milli Komitəsi senatorlara təşəkkür də edib. Ermənilər inanırlar ki, Avropa Birliyi də Qars-Xalkalaki üçün pul xərcləməyəcək. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan etiraf edir ki, ermənilər nə eləsə də dəmir yolunun tikintisinə mane ola bilməyəcəklər. Çünki nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin Amerikanın puluna ehtiyacı var. Ancaq deyəsən, iş pulla qurtarmır. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur. İlkin, Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisi üçün indi əngəl nədir? Tərəflər bu əngəllərdən keçə biləcəklərmi?
Bakıda əksər iqtisadçılar düşünürlər ki, cəmi 98 kilometrlik Qars-Xalkalaki dəmir yolunun əhəmiyyəti heç də 1700 kilometrlik Bakı-Ceyhan neft kəmərindən az deyil. Azərbaycanın keçmiş baş naziri indiki deputat Əli Məsimov da bu dəmir yolunu bitici neft və Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə birgə 21-ci əsrin Avrasiyasının layihələri arasında ən önəmlilərdən hesab eləyir. Onun qənaətincə, biticiyə qarşı yaradılan əngəllər və maniyələrin Qars, Axalqalaki, Tiblisi, Bakı layihəsinə qarşı da ortaya çıxması əslində təbii qarşılanmalıdır.
Böyük layihənin həyata keçirilməsinə, necə ki, Bakı, Tiblisi, Ceyhanın həyata keçirilməsinə mani olunurdu, müxtəlif yollarla mani olmaq cəhdləri olacaq. Necə ki, Bakı, Tiblisi, Ceyhanı həyata keçirən zaman bu maniyələrə sinə gərildi, iradə ortaya qoyuldu. İndi bu dəmir yol xəttini də ərsəyə gətirmək üçün o cür səylər göstərmək lazım.
Bayaq dediyim kimi cəmi 98 kilometrli, yəni normal qatar sürəti ilə heç 2 saatlıq da uzunluğu olmayan Qars-Axalqalaki dəmir yolunun 30 kilometri Türkiyə, 68-i isə Gürcüstan ərazisindən keçəcək. Amma Amerikanın da dəstəklədiyi və Amerikan şirkətlərinin də maliyyə ayırdığı Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum layihələrindən fərqli Qars-Axalqalaki-Tiblisi-Bakı dəmir yolunun çəkilməsində Amerika maliyyəsi iştirak eləməyəcək. Çünki erməni lobisinin səyləri ilə Amerika Senatının Bankçılıq Komitəsi bu xəttin çəkilməsində Amerika banklarının maliyyə ayırmasını yasaqlayıb. Halbuki Çinlə Avropanın birləşdirəcəyi İpək yolu layihəsində əvvəllər alternativsiz görünən Qars Gümrü dəmir yolu xəttini Qars Axalqalaki sıradan çıxarırdı. Qars Axalqalaki dəmir yolu layihəsinin qarşısındakı ikinci əngəl isə Gürcüstanın bu dəmir yolunu maliyyələşdirməsində çəkdiyi çətinlikdir. İlki mərhələdə layihənin qiyməti 400 milyon dollar hesablanırdı. Sonradan isə Gürcüstan əlavə şərtləri ilə onu daha 200 milyon dollar bahalandırdı. Bu yaxınlarda isə Tbilisi həmin layihədəki iştirak payını maliyyələşdirə bilmədiyini bildirdi. Həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bəzi rəsmlər layihənin xərclərinin lazımsız yerə şişirdildiyini deyiblər. Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqovadze isə bildirmişdi ki, 98 kilometrli Qars-Axalqalaki xəttinin tikintisindən əlavə Gürcüstan ərazisində daha 192 kilometr yolun bərpasına ehtiyac var və layihənin qiymətini artıran da məhz bu məqamdır. Və Gürcüstan rəsmləri Azərbaycan tərəfinin müddətsiz və faizsiz 220 milyon dollarlıq kredit hesabına xəttin Gürcüstan hissəsini maliyyələşdirmək istəyir. Ümumilikdə Tbilisi 600 milyon dollarlıq layihənin 400 milyon dollarını məhz Gürcüstandakı işlərə lazım olduğunu bildirir. Gürcüstan həm də bu dəmir yolu işə düşəndən sonra Poti və Batumi portlarında yük dövriyyəsinin azalmasından narahatdır. Amma həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ekspertləri Gürcüstanın Qara Dəniz limanlarına əlavə yüklərin cəlb edilməsində yardım etmək mümkün olduğunu və dəmir yolu ilə neft məhsulları yox, quru yüklər daşınacağını bildiriblər. Keçmiş baş nazir Əli Məsimov da Azərbaycanın Gürcüstana yolu çəkməkdə maliyyə yardımı eləməli olduğunu, amma Gürcüstanın da bu güzəştlərin əvəzində özü də Rusiya tərəfindən blokada ilə üzləşdiyi indiki vaxtda bəzi inadlarından əl çəkməli olduğunu düşünür.
Əgər Azərbaycan Gürcüstanın vəsaitinin olmaması məsələsini həll etməkdə fəal iştirak edirsə, deməli Gürcüstan tərəfi də məhz ona kömək edən Azərbaycana güzəştlərə getməlidir və bununla da maraqların balanslaşması gedər və hesab edirəm ki, layihəni vaxtında reallaşdırmaq mümkün olar.
Layihənin qarşısında duran əngəllərdən biri də Ermənistan tərəfinin Amerika, Avropa Birliyi və BMT kimi qurumlarda Qars-Axalqalaki xəttinin tikintisinə qarşı çıxması və bu layihəni qeyri-rəsmi embargo addımı kimi qiymətləndirməsidir. Amma əgər Amerikada layihəni maliyyələşdirmək istəyən Exim Banka yasaq qoyuldusa, Avropa Birliyi və BMT-də İpək yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyəni birbaşa birləşdirəcək bu dəmir yolunu dəstəklədiklərini bəyan ediblər. İndi qalır maliyyə məsələsi. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırımın öz ölkəsində mediaya verdiyi açıqlamalara görə artıq Qazaxıstan və Çin bu layihəni maliyyələşdirmək istədiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, layihənin həyata keçirilməsi başa çatandan sonra Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu Şanxay və Hong Konga qədər uzanacaq. Bundan başqa bu xətt Mərmərə layihəsi ilə birləşdiriləcək və Britaniyadan Çinə yük daşımaları həyata keçirəcək. Türkiyəli nazir gələn ilin əvvəlinə qədər maliyyə işlərinin həll olunacağını, 2007-ci ilin ortalarına isə tikintinin başlanacağını və 2 ilə başa çatacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Xəbərlər davam edir. Gələn həftə Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə prezidentin yenə əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Əf komissiyasından Vaqif Səmədoğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, bu dəfə prezident yüzlərlə ailəni sevindirmək qərarına gəlib. Hüquq müdafiəçiləri həmişəki kimi siyasi məhbusların, bir də bu il daha çox jurnalistlərin buraxılmasını istəyirlər. Həbsdəki qadınlarla uşaqlar şikayətlənirlər ki, onlar hüquq müdafiəçilərinin də yadına düşmürlər. Məhbuslarla Kəbiran Dilavəri söhbət edib. Kəbiran, həbsxanada yaddan çıxdığını deyən kim var?
Ruzanna, daha çox məhbus qadınlar fərmanlarında yaddan çıxdıqlarını deyirlər. Onların saxlanıldıqları cəza çəkmə yerində bugün ən çox danışılan mövzu da əf haqqındadır. Mən Bakıdakı yeganə qadın həbsxanasında onlardan bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, son 3-4 ildə əf fərmanlarında qadınlar ya yada düşmür, ya da ki, cəmi 1-2 nəfər bu siyahıya salınır.
Deyirlər, əfə gərək yarı srokun yarısını oturasan, sonra əfə yazasan. Biz də yazırıq da əfə. Yarı sroku mən oturmuşam. Əfə yazırıq, atqaz gəlir ki, sən elədin cinayət. Ayətə görə sən əfə sala bilmərin.
Ali məhkəməyə də yazmışam. İndi bir ümidimiz qalır ki, bəlkə prezidentimiz bu qadınlara rəhm eləyək.
Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir.
Qadın həbsxanasında hazırda 200-dən artıq məhbus saxlanır. Onların da çoxu ağır cinayət törədənlərdir. Bu həbsxananın qonşuluğundakı cəza çəkmə yerində isə az yaşlı məhbuslar saxlanılır. Buran rəisi İmran Məmmədov deyir ki, son 6 ildə 15 nəfər az yaşlı əfə düşüb. Burada cəza çəkənlərin də çoxu əfv üçün müraciət etdiklərini deyirlər.
Kəsibçilik rütbəsindəndir. Soyğunçuluqla mən gəlmişəm. İndi bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm.
Azadlıq gözəl yerdir, ancaq qədrin bilmək lazımdır, biraz fikirləşmək lazımdır.
Azadlıq çox gözəl bir nemətdir. Çöldə olsaydım, yəqin ki, hansısa bir işlə məşğul idim.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova deyir ki, ombudsman kimi o qadınların, azyaşlıların və ahılların əfv edilməsi üçün prezident yanında əfv komissiyasına bir neçə dəfə müraciət edib.
Bu dəfəki əfv fərmanında həm qadınlara görə, həm ahıllara, həm də uşaqlara görə müraciət etmişik ki, mümkün qədər bunlar daha çox əfv olsunlar. Əlbəttə, yalnız qanun çərçivəsində. Mən elə bilirəm ki, bu dəfə qabaqkindən də bəlkə çox olacaq.
Özünü unudulmuş sayan başqa bir qrupsa keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin həbsdə olan üzvləridir. Düzdür, son 5 ildə verilən əfv fərmanları ilə onların 350 nəfərdən artıq azadlığa çıxıb. Ancaq onların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Famil Süleymanov deyir ki, 12 nəfər yaddan çıxıb.
Mad hazır olan insanlar bir günə kimi həbsxana qalır. 12 nəfər bu yaxında amonçu valideynlərin bir hansı prezidentlə görüşüb. Prezident deyən ki, mənim oğlum amonçu deyən kimi prezident deyib ki, axı biz onları buraxmışıq. Belə çıxır ki, prezident çoxdan bunları əfv edib. Bunlar amma yaddan çıxıb qalıb oradan.
Əfv komissiyasının üzvü Məlahət Həsənovası deyir ki, o və başqa həmkarları komissiyaya gələn ərizələrə diqqətlə yanaşırlar.
Ağır cinayət törətmiş məhkumlar, əgər onlar ona verilən cəzanın lazım olacaq səviyyədə çəkmirsə, mən ona müsbət münasibət göstərə bilmərəm. Amma elə cinayət növləri var ki, elə məhkumlar var ki, həqiqətən də insan düşünür ki, bu səhv edib, səhvinin peşmançılığını çəkir, bu əfv olunarsa o zərər çəkmişin də hüquqları pozulmuşdur, ziyan ödənibdir və peşmançılıq hissi də keçirdik, onu fikirləşirəm ki, əfv olunsa daha yaxşı.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovası bildirir ki, gözlənilən əfv fərmanının daha çox məhbusa, o cümlədən yaddan çıxmış siyasi məhbuslara aid ediləcəyini ümid eləyir. Sonuncu əfv fərmanı bu ilin yanvarında verilib, həmin vaxt 100-ə yaxın məhbus azadlığa çıxıb.
Kəbiran Dilavərli. İranla Azərbaycan sərhədində Araz çayı boyu çoxlu quş ölüsü tapılıb. İran informasiya agentlikləri ölü quşların Azərbaycan tərəfdə, Azərbaycan isə İran tərəfdə tapıldığını yazır. Naxçıvanda baytarlıq xidməti gömrük keçid məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Oktyabrın 1-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidməti İdarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Buna səbəb köçəri quşları Muxtar Respublikaya miqrasiyasının başlamasıdır. Miqrasiya zolağı Respublika ərazisindən axan Araz çayından keçdiyi üçün köç edən quşlar daha çox bu ərazidə məskunlaşırlar və bu da bölgədə quş qribi xəstəliyinin yayılma riskini artırır. Üstəlik bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında Araz çayının İran ərazisindən axan hissəsinin sahillərində quşların kütləvi qırğınlarının müşahidə edildiyi haqda məlumatlar da yayılıb. Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssisi Kamil Qurbanov bildirdi ki, 2006-cı ilin 9 ayı ərzində Muxtar Respublikada nə çöl, nə də ev quşları arasında quş qribi də daxil olmaqla heç bir yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
2006-cı ilin bu ötən 9 ay ərzində Muxtar Eskada heç bir yerdə biz heç bir epizotik pozuntuya, epizotik radiyanı bozmaz rasiya almamışıq.
Mütəxəssisin sözlərinə görə bu o demək deyil ki, risk azalıb. Hazırda baytarlıq xidmətinin əməkdaşları Araz boyusu qovşağının və su hövzələrinin ətrafında dizinfeksiya işləri aparırlar.
Miqrasiya zamanı bunlar həmin bu su qovşağına gəlib köçdəndən sonra bir müddət orada qidalanıb, üzüb, yoruldan sonra istər-istəməz bunlar suyun kənarında, o çıngıl olan yerlərdə, daşlıq yerlərdə durub istirahat edirlər. Bu istirahat zamanı onlar öz ifrazatları ilə su kənarlarını dişlərdirirlər. Biz dezinfeksiya etməkdə burada heç bir qorxulu etsinə yoxdur, heç bir insanları vahimə salacaq heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq həmin kənardan gəlmiş quşların Hansı məmləkətdən bu muxtar respublikaya daxil olubdu? Biz bunu bilmirik. Bunların kütləvi toplaşı, həmin dişləndiyi sahələri biz profilaktik olaraq dərmanlayırıq.
Kamil Qurbanov. Eyni zamanda Araz boyu ərazilərdə yerləşən rayonların, xüsusilə də Sədərək, Şərur, Culfa rayonlarının kəndlərində yaşayan əhali arasında monitorinqlər də aparılır. Məqsəd əhalini məlumatlandırmaq və ev quşlarını peyvəndə cəlb etdirməkdir. Naxçıvan Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəisi Mir Vasif Seyidov deyir ki, artıq Muxtar Respublikada 117 min kvadrat metr ərazi dezinfeksiyalanıb. Ayrıca bazarlarda satılan quş əti məhsulları üzərində də nəzarət gücləndirilib.
Bazar və bazar yarmarkalarda satılan quş ətlərindən nümunələr götürürük. Həmin nümunələri Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına veririk və Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinələr təkrar yoxlanılır və bu yoxlamanı biz deməli bazarların ekspertiza laboratoriyalarının yoxlamaları ilə üzləşdiririk.
Mir Vasif Seyidov deyir ki, arazboyu ərazilərdə keçirilən monitorinqlər zamanı çay və hövzə sularının, eyni zamanda sahil torpaqlarının təmizlik dərəcəsi də yoxlanılır. Nümunələr götürülür və elə oradaca səyyari laboratoriyalarda analiz edilir. Monitorinqlərdə Muxtar Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak edirlər. Nazirliyin əməkdaşı Vaqif İsmailovun sözlərinə görə arazboyu ərazi dövlət yasaqlığı elan edildiyindən həmin ərazidə ova qadağa qoyulub. Bu da xəstəliyin insanlar arasında yayılma riskini nisbətən azaldır. Cənab İsmailov deyir ki, monitorinqlər noyabr-dekabr aylarında da davam edəcək. Çünki həmin aylar bir sıra su quşları eləcə də başqa quşların şimaldan cənuba köçləri başlayacaq. Muxtar Respublika Baytarlıq Xidməti İdarəsindən bildirdilər ki, Türkiyə və İran İslam Respublikaları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yerləşən gömrük keçid məntəqələrində də baytar həkimlər gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. İran və Türkiyə ilə sərhəddə gedib gələn avtomobillər dezinfeksiya edilir. Bunun üçün Sədərək gömrük keçid məntəqəsində müasir tipli yeni dezinfeksiyalayıcı qurğu da quraşdırılıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Telefon həvəskarlarının nəzərinə, telefonunuzu da qorumaq istəyirsinizsə, yeni xidmətdən istifadə edə bilərsiniz. Britaniya istehsalı olan Remote XT proqramı yüklənən telefonlar oğru əlinə düşən kimi qışqırırlar. Yeni proqramdan Elxan Nəsibli danışır.
Mobil telefonu oğurlananlar bilir, bu adam olduqca pis təsir eləyir. İndi bir Britaniya şirkəti deyir ki, əvvəllər telefonu oğurlananlar zarayırdısa, indi oğurlanmış telefonun özü zarayacaq. Burada yeni olan odur ki, indiyə kimi yalnız bahalı mallara, məsələn, minik maşınlarına həyəcan siqnalı qoyulurdusa, indi ilk dəfə olaraq ucuz mala, əl telefonuna belə həyəcan siqnalı qoyulur. Telefon uğurlanarsa, bərkdən qışqırmağa, zarmağa başlayır. Mobil telefon sənayesində cinayətkarlığa qarşı hərəkət adlı Britaniya təşkilatının sədri Jack Reitz deyir.
In the event of your phone being stolen and the thief thinking they're going to be clever and take the SIM card out, the phone will go into that alarm state. It will start screeching.
Oğru telefonu oğurlayanda fikirləşir ki, SIM kartı çıxardacaq, telefonu da satacaq. Ancaq SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır. İndi isə bir müsabiqə haqda və dinləyicimiz də istəsə bu yarışda iştirak eləyə bilər. Amerikanın Netflix şirkəti 1 milyon dolları mükafat təklif eləyir. Alıcının nə istədiyini daha dəqiq müəyyən edən kompüter proqramı düzəltməyə və ya heç olmasa ideya verməyə. Netflix-dən olan Steve Swayze deyir.
We want to get the best thinking from not only the United States, but you know, somebody with a beefy laptop in Bulgaria.
Biz deyirik ki, nəinki Amerikadan, məsələn, Balqaristandan da güclü proqramçılar Netflix prizi yarışına qoşula və uda bilsinlər. Əgər bizim öz mövcud proqramımızı məğlub eləyə bilsələr. Netflixin öz proqramı belə işləyir. Məsələn, biri Ulduz Müharibələri filmini icarəyə götürürsə, proqram qeyd eləyir ki, bu adamın fəza filmlərindən xoşu gəlir. Filmi qaytaranda isə proqram soruşur ki, nə qədər xoşuna gəldi. Bu cavab gələcəkdə Netflixə imkan verir ki, alıcıya hansı filmləri tövsiyə eləməyi müəyyən edə bilsin. Netflixin məlumatına görə, yarış elan olunandan 12 saat keçməmiş 52 ölkədən 2 milyon 500 min adam yarışda qeydiyyatdan keçib. Dinləyicimiz maraqlanırsa, qaydaları netflix.com saytından tapmaq olar.
Elxan Nəsibli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. Birləşmiş Ştatların prezidenti Şimali Koreyanın nüvə sınağı iddialarının ciddi nəticələri olacağını deyir. Rumuniya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll eləməyə çağırır. Rusiya Gürcüstandakı qoşunlarını ilin sonuna qədər çıxaracağını deyir. Və hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmurlu hava. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 19-23 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 20-25. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 6-11, gündüz 15-19. Düzənliklərdə gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Ruzanna Rəşid qızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq radiosunda növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.